Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Tuija Pehkonen.
Oikein lepposta keskiviikkopäivää. Täällä on taas vieras paikalla, Miekkonen, jonka kaikki tietää, mutta kukaan ei tunne.
Näin tai ne on sanoa.
Joo, näin oli ainakin kirjassa vähän aikaa sitten. Tsekkonen Cheek, eli siis Tiihosen Jare, morjesta.
Moi.
Ihan mahtava saada kiireinen Miekkonen tänne vieraaksi.
No kiva olla, ja jotenkin tuntuu itsestä, että ei ole nyt just ollut niin hirveän kiireinen. Mä oon ollut aika rennosti, vaikka on mulla paljon tossa juttuja päällä, mutta jotenkin kun joskus ollut niin paljon kiireisempi, niin sitten tällainen pieni kiire tuntuu silleen aika iisiltä.
Ja onneksi olkoon sun JHT Mustalammas kirja, se on julkaistu ihan vähän aikaa sitten ja se on mennyt hienosti.
Joo, ihan lytän fiilis siitä, että luulin, että mua jotenkin ahdistaisi tuon julkaisun jälkeen kaikki, mutta nyt se on, tai mulla oli kaksi vaihtoehtoa, että joko tämä on täysin vapauttava projekti, tai sitten mua niin kuin ahdistaa tehdä haastatteluita tämän tiimoilta. Mutta nyt mä oon niin kuin ihan täysin silleen vapautunut fiilis ton jälkeen. Ja sitten oikeastaan kun teki noin kauan ja odotti, että kirja julkaistaan. Ja nyt se on ulkona ja palaute on ollut ihan älyttömän hyvää. Ja joka päivä tulee edelleen palautetta tuolta sosiaalisen median kautta. Jengi lukee ja dikkailee, niin hyvähän se on.
Ja siis Jare, kiva katsoa sua, koska siis sä näytät jotenkin ihan niin kuin sulta olisi tippunut taakka harteilta, tai en mä tiedä, onko sulla vaan hyvä päivä, oot kuulemma äsken käynyt just saunassa.
Joo.
Suoraan saunasta
tähän, näille lauteille. Mutta joo, hyvä päivä ja jotenkin hyvä fiilis. Mä oon niin kuin oikeastaan yrittänytkin hakea sellaista hyvää oloa ja rentoa ja asennoituu koko ajan silleen, että kaikki on hyvin, niin se jotenkin
nyt kaikki tähän vissiin
niin,
on
nyt
aika
on
hyvin.
Aika tosi hyvin ollut.
Toi kirja julkaistiin sulle tuttuun tapaan tietysti tämmöisten isojen kohujen ja mediahuomion kerran. Ja ei kai sitä niinku mitenkään muuten olisi voinutkaan julkaista. Mä en tiedä, pystytkö sä tekemään enää mitään pikkiriikkistä? Tai edes jotain, mikä ei olisi ihan valtavaa?
No, kyllähän meillä oli tuossa alkusyksystä se klubikiertue, mikä oli niinku Alfa Omega kiertueen viimeinen etappi. Että mentiin klubeille ja sit mä vaan viikkoa aiemmin, kun ne klubikeikat alkoi, niin mä julkaisin sen tiedon Snapchatissa ja yritettiin tehdä tolleen niin kuin vähän eri lailla ja mennä vähän pienemmällä profiililla noihin, mutta en mä tiedä, kyllä siitäkin nyt tietty sitten otsikot tuli. Ehkä se on myös, mistä mä tykkäänkin, että vaikka välillä tuntuu, että on silleen median armoilla, niin sitten aina silloin tällöin, kun sulla on joku oma juttu, mitä sä haluat kertoa, niin sit sä voit käyttää sit sun omaa sosiaalista mediaa ja hyödyntää myös sitten mediaa niissä hetkissä, kun sä tarvitset sitä. Et se on vähän niin kuin kaksisuuntainen se homma. Mutta just esimerkiksi tuossa Snapchat-julkistuksessa, niin kyllähän mä nyt arvasin, että jos mä Snapchatissa kerron, että mä lähden klubirundille, niin totta kai mä tiesin, että se media tarttuu siihen ja sit meidän ei tarvii niin kuin periaatteessa tiedotella siitä sen enempää. Että me tiedotetaan vaan Snapchatissa, mutta sitten me saadaan se näkyvyys sille rundille isosti.
Aikamoinen valtahan siinä on myös.
Sitä mä oon miettinyt monta kertaa, että mä pystyisin nyt esimerkiksi ottaa tästä puhelimen käteen ja aiheuttaa kohun etusivuille minuutissa.
Onko se susta makea fiilis vai onko se pelottava fiilis? Nautitko sä siitä?
Jos miettii, miten paljon kaiken näköistä, joku twiittaa, Valavuori twiittaa huonon twiitin ja se on saman tien silleen pum!
Ja potkut.
Se niinku, että kaikki tämä niinku sosiaalinen media mahdollistaa sulle sen, että sä voit vaan, mä näpytän tuohon jotain tyhmää Twitteriin ja se on sillä selvää, että onhan se niinku pelottavaakin, mutta mä en usko, että mä mogaisin tuolla. Sitten toisaalta se on hallinnassa, mutta se on myös silleen hauskaa joskus ajatella, että tällaiseksi tämä on mennyt, että siinä ei tarvitse lähetellä mitään lehdistötiedotteita aiheesta. Vaan sä vaan laitat Twitteriin, että tällainen homma, ja siitä sitten taas kohu nousee.
Mennään somesta voitaisiin varmaan puhua muuten koko tunti, mutta puhutaan sun kirjasta.
Puhutaan.
Siinä heti kirjan alussa sä kerrot, että sua pidetään itserakkaana ja narsistisena jätkänä ja että sun omasta mielestä sun julkisuuskuva on vähän vääristynyt. No. Millainen sä haluisit, että se olisi?
Musta oli tosi hauska, kun me oltiin tuossa kirjamessuilla ja Mikko Aaltonen kirjailija perkas tätä prosessia ja hän on niinku haastatellut yli 100 artistia uransa aikana rumban päätoimittajana ja muissakin Hesariin ja kaikkialle, niin hän oli sitä mieltä niin kuin tämän projektin jälkeen, että kenelläkään artistilla Suomessa ei ole niin erilainen mediakuva kuin mitä persoona on.
Itse asiassa voitaisiin napata tähän kiinni. Mä nimittäin soitin kyseiselle tyypille.
Joo.
Mä soitin Aaltosen Mikolle, toimittajalle, joka on siis kulkenut sun matkassa melkein pari vuotta.
Joo.
Tosi tiiviisti tämän kirjaprojektin tiimoilta. Ja mä kyselin, että miten hän sua kuvailisi?
Jare on aika monisäikeinen ihminen. Ja se, mikä kiinnitti mun huomion aika pian heti alussa, kun oltiin kirja käynnistetty, niin oli se, että Jaren julkisen profiilin ja sitten todellisen minän välillä niin on tosi iso kuilu. Että se julkinen kuva, mikä Jaresta oli olemassa, niin kattoi ehkä noin 2% siitä niin kuin todellisesta Jaresta.
Kerro vähän siitä todellisesta Jaresta. Mikä siinä sut yllätti? Tai ylipäätään tuossa koko 2-vuotisessa, kun te yhdessä kuljitte tota kirjaprojektia?
Ehkä se vähän yllätti matkan varrella, että miten omistautunut persona hän on aina kullekin hankkeelle. Että mä olin kyllä tosi positiivisesti siitä yllättynyt, että miten niin kuin Jare kiinnitty tähän juttuun, että se koko sen 2 vuoden ajan jaksoi priorisoida tätä kirjaa kaiken muun edelle.
Oliko se rajua katsoa vierestä ja katsoa sivusta sitä, että miehellä ei ole minkäännäköistä yksityisyyttä ja minkälainen se pyöritys siinä olikaan?
Ei se rajua sinänsä ollut, että toisaalta tässä on kaikenlaista ehtinyt nähdä tähän mennessä tässä mun duunissa, mutta niin kuin musiikkitoimittajana. Mutta sitten se Jaren oma suhtautuminen asiaan niin oli jotenkin niin semmoinen stoalaisen järkevä tietyllä tavalla, että vaikka mäkin olen ollut tilanteessa, jossa mä meen Jarelle kotiin ja siellä on niin kuin faneja rappukäytävässä pakoilemassa ja odottamassa, että milloin Jare astuu asunnon ovesta ulos, niin aika kuumottavia paikkoja noin niin kuin keskellä arkipäivää, mutta jotenkin niin kuin Jare osasi hirveän hyvin ottaa sen niin kuin osana työtä.
Miten Mikko, jos mennään vielä tähän kirjaprojektiin tarkemmin, niin siinä on paljon myöskin haastateltu Jaren lähipiiriä ja ihmisiä hyvinkin rehellisesti ja avoimesti, niin miten vaikeaa oli saada noita tyyppejä avautumaan ja ikään kuin tilanteeseen, että he rehellisesti alkavat puhua Jaren tarinaa, koska eihän kukaan halua uskaltaa sanoa Jaresta yhtään mitään pahaa.
Se oli helpompaa kuin mä etukäteen kuvittelin. Osittain se johtuu siitä, että hip-hop-maailmaan kuuluu voimakas rehellisyyden ja avoimuuden eetos. Sitä kovempi jätkä sä oot, mitä rehellisempi ja avoimempi sä oot. Ja sitten taas niin kuin perhepiirissä ja omaisten kanssa, niin mä luulen, että jonkunlainen henkinen valmentautuminen oli jo tehty siinä vaiheessa, kun mä tapasin heidät. Ja myös Jare oli itse psyykannut läheisiä siihen, että nyt tämä kirja-asia tapahtuu, se toteutetaan, olkaa rehellisiä. Tämä ei ole se paikka, missä kannattaa tai pitää pidätellä.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Aaltosen Mikko, joka on kirjoittanut JHT Mustalammas-kirjan, mutta Jare, jos sä katot ihan rehellisesti sun ympärille, sun läheisiä ja kavereita ja tyyppejä, joita sinne pyörii, niin uskaltaako ihmiset puhua sulle suoraan?
Kyllä mulla on ne parhaat ystävät, jotka ainakin puhuu suoraan ja mä toivon sitä, koska se jengi puhuu suoraan, niin sit on vaikea kehittää tai kehittyä. Ja mitä mä aina sanon, että paljon asioita mäkin osaan, mutta ajatuksia en osaa lukea. Jotta niin kuin asiat toimii ja ymmärrämme toisiamme, niin pitää puhua suoraan. Ja mä oon iloinen siitä, että tuossa on kaveripiiri niin sellaista suoraselkäistä jengiä, hyvää porukkaa. Et kyllä se sellainen, niin kuin, kun sä oot tuntenut jengiä vuosia, niin kyllähän silloin uskaltaa kaikki puhua toisilleen aika suoraan. Mutta se, mitä sä kysyit tuossa vielä ennen, kun laitettiin Mikko puhumaan siitä, että minkälaisen mä haluaisin, että mua nähtäisiin. Ja siitä, että se julkinen profiili kautta sit sitä, kuka mä oon, niin on niin erillään toisistaan. Sille mä en niinku oikein maha mitään, vaikka me ollaan yritetty ohjata muualle kuin niihin kalliisiin kenkiin tai niihin autoihin tai veneisiin tai sellaiseen. Niin silti se aika, just mitä siinä kirjassa sanotaan, että itserakkaan ja narsistisen jätkän maine, niin se vaan tulee helposti tosta, kun sitä niin kuin kaikkea rehentelyä korostetaan. Mutta sitten toisaalta jos tästä positiivista haluaa hakea, niin on aina helppo yllättää uusi ihminen. Ja sitten joka kerta ne sanoo, että se ei tullutkaan kusipää. Ja aina pystyy olemaan niin kuin parempi kuin ajatellaan etukäteen.
No onko tämä kirja muuttanut sun mielestä sitä? Onko se muuttanut? Tietysti nyt tästä on vielä aika lyhyt aika, kun tämä on julkaistu, mutta huomaat sä, että ihmisten suhtautumisessa tai ajatuksissa niin olisi tapahtunut jotain muutosta?
No joo, totta kai. Että onhan toi niinku sellainen kirja, mikä avaa persoonaa tosi paljon. Että eihän se voi olla muuttamatta, että jos sä yhtäkkiä opit tuntemaan toisen ihmisen tosi paljon paremmin, niin totta kai sä ymmärrät sitä paremmin. Ja näin. Ainakin niinku niitä palautteista, mitä on tullut, niin no siis totta kai niin kuin fanit, kovat fanit, jotka on kuunnellut musaa, niin ne on myös saattanut kirjoittaa välillä, että hei, etkin tiesinhän mä nää sun jutut jo näistä biiseistä, mitä sä oot julkaissut. Ja sehän onkin se, että onhan mä kertonut mun tarinan biiseissä, mutta sit se on aina ollut vähän eri asia, että kuka se uskoo ja kuka luulee, että mä vaan höpötän ja satuilen.
Toi on jännä juttu. Mä mietin itse asiassa tänään, kun kuuntelin sun musiikkia, että kun se tarina ja se kaikki on siellä biiseissä ja sä oot saanut myös... Totta kai sä oot saanut supersuosio, mutta sä oot saanut myös niin paljon niin kuin vihaa ja naureskelua ja kaikkea sitä niskaan. Miten sä oot pystynyt pitämään ikään kuin sen, niin kuin, eikö sulla ole tullut semmoinen olo, että mä sanon teille, miten tämä asia on?
No joo, periaatteessa. Sehän on sitten taas tuossa kirjassa paljon toistuva se ähäkutti-aspekti, mitä tuossa niin kuin aina, että ähäkutti sitä ja ähäkutti tätä, niin se on sitä bensaa, että jengi on tuota mieltä ja toivoo epäonnistumista ja sitten aina vaan uudestaan laittaa statsit taululle ja se oli, että no näinhän mä sanoin, että tämä menee, niin siitä saa aika paljon energiaa itselle kanssa.
Missä vaiheessa sä oot oppinut olemaan sinut sen asian kanssa, että kaikilla ihmisillä on susta jokin mielipide ja tosi monilla ihmisillä se voi olla ihan täysin väärä?
No silloinhan 2006 vuonna Lahdessa niin toi rupesi syömään mua niin paljon, että mä pääsin saamaan itselläsi ahdistus ja paniikki kohtauksia kuin mua. Mä en niin kuin jaksanut sitä, että kaikilla on joku mielipide ja kaikki osoittaa sua sormeli ja on silleen, että tossa on toi jäbä, joka on tehnyt sitä, tätä ja tota ja tiesit sä sitä ja tätä. Ja sitten kun muutti Lahdesta pois, niin sitten tajus siinä vaiheessa, että hei, että täällä Helsingissä pystyykin taas hengitellä rauhassa ja täällä ei silleen samalla lailla jengi kiinnittänyt huomioon. Sitten se tietenkin muuttui sen vain elämään jälkeen ja sen jälkeen sitten niin kuin koko Suomesta tuli mulle samanlainen kuin mitä Lahti oli silloin aikanaan. Mutta siinä olikin sellainen aika hauska positiivinen käänne, että sen vain elämän jälkeen, niin kun jengi katsoi tai kuiskutti, niin mä tiesin, että monet niistä ajattelee hyvää. Lahdessa mä en tiennyt sitä ollenkaan, mitä ne ajattelee ja mikä tarina niillä on siellä takataskussa. Oltiin kuitenkin remuttu siellä aika paljon niin vuosina ja silleen mä tiesin, että mulla ei ollut pelkästään puhtaat jauhot pussissakaan. Silleen. Niin sitten sä et niinku tiedä, mutta sitten yhtäkkiä mä tajusin, että kun jengi moikkailee ja näin, jos joku katsoo, niin mä yleensä moikkaan. Tai silleen, että mä niinku tajusin, että tässä on aika paljon positiivista energiaa myös, että ei tarvii koko ajan ihan samalla lailla ajatella kuin joskus aikanaan.
Onko sillä enää väliä, että mikä se on se syy, että ne kuiskuttelee tai?
No ei. Se ehkä noiden onnistumisen kautta sen, että on onnistunut niin kuin aina menee eteenpäin ja on tyytyväinen siihen, mitä on tehnyt. Ja, niin pystyy olemaan tosi rauhassa itsensä kanssa, kun on tyytyväinen omiin tekoihinsa. Just se, että kun just se 2006 siellä Lahdessa, kun on tosi epävarma olo siitä, että minne tämä hip-hop ylipäätään menee ja mihin mun ura menee ja mitä mä teen, kun mä saan nämä paperit koulusta ja mä en tiedä mistään mitään ja kaikki näyttää epävarmalta ja eihän tämäkään räppihomma näytä miltään aikuisen miehen ammatilta ja silleen, että sit ei ollut niin, kuin niin tyytyväinen itseensä. Ja sitten vielä jengi osoittelee sormella, niin se ahdistaa enemmän. Mutta sitten kun tietää, että hei, että mä oon tehnyt tässä ihan hyviä juttuja, mä oon tosi tyytyväinen näihin asioihin, mitä mä oon tehnyt, niin pystyy olemaan niin paljon enemmän sinut itsensä kanssa ja itse varmempi sitä kautta.
Tämä on aika mielenkiintoinen tämä koko kuvio, tai jotenkin hämmentävä, kun miettii tätä, niin kuin, kun on niin kuin Jare, että on sinä ja sitten on tämä Cheek, jonka ikään kuin pitäisi olla sun suojamuuri kaikkea sitä muuta vastaan, ja sitten siitä tuleekin niin kuin maailman ahdistavin kammio sulle. Ja sitten miten tähän nyt vielä suhteutetaan nämä tsekkoset ja jehut sun muut? Onko ne sitä kaikki samaa sitä Cheekkiä?
Miten mä oon sitä parhaiten osannut itselleni kuvaa, on se, että kuka on Jare tämän kaiken keskellä, niin mua ahdistaa mennä ruokakauppaa. Tai mä käyn hirveästi, siis mulla on yksi sellainen oma, tai ei oma kauppa on, mutta sellainen pieni kauppa, missä mä käyn siinä lähellä. Niin, ja siinä on lihatiski oikeastaan pelkästään, ja se toimii tosi hyvin, ja se tunnet kaikki tyypit sieltä. Niin se on fine, mutta en mä käy muissa kaupoissa, koska mua ahdistaa vähän. Ja sitten mä ahdistaa mennä siihen Sivan kassalle jonottamaan ja edessä ja takana on jengiä, jotka katsoo vähän siinä, että tuossa on toi jätkä. Se ahdistaa, mutta mä tajun, että se ahdistaa Cheekkiä, koska jos mä oon ulkomailla, niin mua ei ahdista yhtään mennä jonottaa sinne supermarkettiin siihen jonoon. Ei sillä ole mitään väliä. Eli Jarea ei ahdista jonottaa ruokakaupassa.
No mutta toihan on sulle suoja kaiken sen keskellä. Eiks niin?
Niin mikä niistä?
Se Cheek.
Mä enemmänkin katson, että se on se, mikä vaikeuttaa mun elämää, koska mä oon niin symbioosissa siihen, että eihän mä, tai et jos mä oon Suomessa, niin mähän oon ihmisille Cheek, mutta et ulkomailla, niin mä huomaan sen, että sit mä oon Jare. Ja sitten se, mitä Jarelta odotetaan, niin on ei mitään. Mitä siltä odotetaan? Ei mitään, ei kukaan edes tunne sitä. Mutta täällä on eri asia.
Aikamoinen solmu toi on toi niin. Koko homma, kun sitä rupeaa miettimään.
Ja sitten kun sä et pysty silleen, että sä pysty olemaan enää mikään muu kuin Cheek täällä Suomessa.
No et sä oikein kyllä pysty.
Niin, sehän mä olen.
Näitä kuvioita on varmaan aika moni muukin miettinyt kuin minä tietysti tämän kirjan myötä, kun sitä lukee. Se on tosi hyvä, tosi mielenkiintoinen kirja. Ja sä oot sanonut, että se on ollut sun tähän saakka pelottavin projekti, mihin oot ryhtynyt.
Joo.
Ei suodattimia, tää tehdään täysillä. Miten sä toimit, kun sua pelottaa? Miten sä käyttäydyt ja käsittelet asioita? Turvaudut sä johonkuhun vai mikä se on se tapa?
No joo, toi on itse asiassa, sähän sen sanoit, että sit puhuu siitä frendien kanssa. Näitä eihän siinä oikein mitään ole. Tuossa sama, mitä musta on hauska ajatus se, että just puhuttiin pelosta yhden kaverin kanssa tuossa tällä viikolla ja jossain noista Otavan saatesanoissa tuosta kirjasta luki, että miten lahtelaisesta suunsoittajasta tuli stadionin täyttävä artisti, joka ei tunnu pelkäävän mitään eikä ketään. Siltähän se näyttää, että mä uskallan mennä tekemään ihan mitä tahansa ja mä uskallan koittaa mitä tahansa juttuja, jossa saattaisi epäonnistua. Ja että mua ei pelota koittaa niitä. Totta kai mua pelottaa, mutta mä teen silti. Et kyllä totta kai mä pelkään epäonnistuu. Ja pelkään sitä, että mä yritän jotain liian isoa. Ja sit mä kapsahdan sieltä. Ja sit mä oon se tyyppi, joka luuli itsestään liikoja ja epäonnistuja. Näin, että onhan se pelko läsnä. Mut sitten taas mä oon pystynyt sellaisella pulssituntumalla aina aistimaan, että kannattaako jotain tehdä vai ei. Se oma niin kuin gut feeling, niin siihen täytyy luottaa sen niin kuin periaatteessa pelon läsnä ollessa. Niin sä vaan luotat siihen, että hei, musta tuntuu tältä, kun mä laitan sormen pulssille, niin musta tuntuu tältä. Ja sit uskaltaa tehdä niitä rohkeitakin ratkaisuja.
Tuossa kirjassa on aika riipiviäkin, tai paljonkin riipiviä pohdintoja susta itestä, mitä tulee esimerkiksi perheen perustamiseen ja tämmöisiin kuvioihin, niin siellä sä kerrot, että sun elämä koostuu keikoista, klubeista, studioista, naisista, ystävistä. Minun kaikkeni on joidenkin toisten tyhjyys, niin onko se hyvä niin?
Muistaakseni toi hetki, mistä toi on 2009 vuodelta, noi ajatukset. Se pitää muistaa tuossa kirjassa, että jos joku asia. Se, itse asiassa tämä on mun mielestä tärkein, minkä mä haluaisin sanoa kaikille, jotka lukee ton kirjan. Että ja sama mitä mä huomasin, kun tota oli referoitu sen jälkeen, kun toi kirja julkaistiin tai sitä oli kommentoitu, niin ihan kaikki ei ymmärtänyt sitä, että sun pitää muistaa, että jos mä sanoin noin kirjan sivulla 100, niin mä olin luultavasti 18 ja oli 18-vuotiaan ajatuksiin, oli sen hetken ajatuksiin. Että no se on niinku tärkeä ton kirjan lukiessa, että aina jokainen lausunto tai ajatus on sen hetkinen. Ja se ei tarkoita, että ei ajatukset voisi muuttua, mutta kyllä toi, mitä tuossa sanotaan, niin on edelleen läsnä, vaikka se onkin 2009 vuodelta. Että mun kaikkeni on toisten, mitä siinä luki, tyhjyys.
Joidenkin toisten tyhjyys.
Niin, että sehän on sille aika diippiä, mutta sellaiseksi elämä on mennyt.
Oletko sä tyytyväinen niin?
Joo, nyt varsinkin. Mun pitää olla. Et se on niin, että kaikkeahan ei voi saada. Ja aina kun tekee jotain, niin joutuu luopumaan jostain toisesta. Yksi ovi avautuu, toinen sulkeutuu. Ja näin. Mä kirjoitin jo, muistaakseni preliminäärissä lukiossa sellaisen aineen, missä mä puhuin siitä, että kun sä lähet kiipeen jonkun aidan yli, niin sun pitää sieltä repusta heittää jotain pois, jotta sä niin kuin pystyt nousemaan sinne seuraavaan paikkaan. Ja mä oon miettinyt tota aina, että kaikkea ei voi kantaa mukanaan ja kaikkea ei voi saada. Ja se, että mä tässä vaiheessa, kun mulla kaikki on hyvin, just niin kuin mä oon itseni, minne mä oon itseni vienyt, niin rupeisin silleen koko ajan kaipaamaan jotain, mitä mulla ei oo, niin mä pilaisin sen hyvän olon tästä hetkestä. Totta kai, jos mä rupeen miettimään, että hetkinen, nää jutut multa on jäänyt saamatta, niin totta kai siitä sitten saattaa olla sellainen olo, että voi mua.
Toihan on niinku tosi lohdullinen ajatus, että jos olisi jotain muuta, niin sitten ehkä olisi tätä.
Niin, ei missään nimessä olisi tätä. Että, ja jos mun pitäisi valita ratkaisut, pääsisin muuttelemaan noita elämäni tekoja, niin mä silti tekisin samalla lailla. Mä valitsisin tämän.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Täällä on myöskin Jare paikan päällä ja tuossa aiemmin kuultiin sun JHT Mustalammas-kirjan kirjoittaja Mikkoa, mutta mä soitin myöskin sun kaksosveljelle Jereelle. Ja mä kyselin, että miten tää sun suuruuden hulluus, niin miten se näkyy oikein silloin pikkujaren?
Okei.
Okay. Enempi semmoisena kuvana kilpailuhenkisyytenä ja semmoisena, että piti olla aina paras kaikessa. Että semmoista se oli lähinnä Jarella. Tosi kilpailuhenkinen kaveri ihan lapsista lähtien.
Ja taitaa olla edelleen.
No on yhä joo, että kyllä.
Te olitte aika lailla silloin niin kuin Paita ja Peppu, tai kaksi Mariaa silloin penskana. Ja mä voisin kuvitella, että silloin sulla varmasti oli paljon vaikutusvaltaa ja merkitystä veljen päätöksissä. Mutta mites on sitten nykyään? Kuinka paljon Jare vielä kysyy sun mielipiteitä tai sun neuvoja? Onko Karla kokonaan korvannut sut?
No ei se nyt varmaan ihan kokonaan korvannut, että Jare kyselee yllättävän paljonkin meikäläiseltä, mikä on kiva juttu. Että niin kuin tekee vaikka uutta levyä ja jotain biisejä, niin lähettää mulle niitä etukäteen ja kysyy sitä sitten, että mitä mä diikkaan ja mun mielipiteet, kyllä sen Taviksen mielipiteitä, vaikka ei muusikko olekaan, niin kuuntelee, mitä mulla on sanottavaa niihin. Että se on ihan mukava, kun se kysyy sitä mielipidettä.
Miltä se Jere ylipäätään tuntuu, kun sä katot tota kaikkea ikään kuin sivusta ja sieltä niin kuin turvallisen välimatkan päästä, mutta kuitenkin tosi läheltä? Niin onko siellä ollut semmoisia hetkiä tai mikä on ollut semmoinen hetki, kun sä oot ollut esimerkiksi Jaresta kaikista eniten huolissaan kaiken ton keskellä?
No joo, onhan niitä ollut siinä matkan varrella niin kuin useitakin hetkiä, semmoisia tilanteita tullut, että mä oon huomannut, että Roidi ei voi hyvin ja sitten se on soittanut mulle yöllä ja näin ja kertonut omia, mitä on mielen päällä siinä. Ja mä oon sitten monesti sanonutkin, että ihan mikä hetki vaan, niin kyllä mä tuun sinne Helsinkiin sun luokses, että kun sä haluut, että olkoot kello aika mikä tahansa, niin että mä tuun. Että näin. En tiedä, tuleeko sieltä mitään sellaista erityisempää hetkeä mieleen, että mä oisin kokenut, mutta olen monesti miettinyt, mitä se jakselee.
Se taitaa vähän niin kuin olla veljen ja siskojen rooli ja tehtävä, että pitää toinen toisestaan pitää vähän huolta.
No joo, ja meidän tapauksessa ainakin niin on niin kuin tosi vahvana tuo huolenpito molemmin puolin. Mä oon aina valmis tekemään kaikkeni Broidin eteen ja niin se on varmasti toisinkin päin.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin Jare sun toista puoliskoa, no. Jereä. Jotenkin aika liikuttavaa.
Joo, hauskaa. Mikä oli toi, mitä mä oon sanonut siitä, että normaalisti kun sä teet haastattelua artistina, niin sä kerrot tietyt asiat vaan, että sä et niinku kerro kaikkea, että istutte sen haastattelijankaan eri puolilla pöytää ja ei sulla ole mitään järkeä kertoa kaikkea, ei kannata kertoa kaikkea. Kannattaa jotkut jutut jättää kertomatta ja näin, mutta sitten just ton kirjan kanssa, kun ei ollut sitä, että samaa mä olin sanonut Jerelle ja kaikille, mitä tossa Mikko sanoikin aiemmin, että haluttiin, että kaikki puhuu rehellisesti, niin nyt esimerkiksi tuossa Jeren puheessa, niin nyt se teki haastattelua. Se ei kertonut sulle, että koska hän on tullut Helsinkiin. Koska se hetki, kyllähän muistaa, koska ne pahat hetket on ollut, mutta hän ei kertonut niitä.
Ja itse asiassa hän siinä mietti, tietysti kun siinä Tomi ehdittiin jutustella, niin hän siinä mietti, että mitä hän tässä nyt voi sanoa ja mitä hän mä uskallan just sanoa. Just ja sanoa vielä tämmöisen, että kun Jare on kuitenkin niin tarkka. Ja sitten mä tietysti yritin vakuutella, että en mä tässä yritä häntä saada ansaa, että älä ole.
Mutta se on ero, että esimerkiksi mitä tahansa Jere olisi sanonut tossa, niin mä en olisi voinut kontrolloida, mä en olisi voinut deletoida sitä. Mutta tässä kirjaprojektissa hän puhui Mikolle, hänen piti puhua pelkästään rehellisesti. Jos joku juttu on, mitä sitten ei halutakaan, niin se ei ole ollenkaan sen toimittajan armoilla, vaan se on meidän kaikki ja se on Jeren ja mun ja Mikon armoilla, että laitetaanko niitä asioita sinne vai ei. Mutta haastattelussa et voi pyyhkiä sitä, kun sä oot sanonut jotain. Niin jos sulla ei ole tosi hyvä luotto sen toimittajan kanssa, mutta varsinkin tälleen niin kuin puhutushaastattelussa, niin sitä ei saa pois. Niin sen takia mullakin oli hauska fiilis tehdä tuota kirjaa, kun sai sanoa kaiken. Ja näitten sitten taas se, että mä oon nyt sanonut tuossa kirjassa niin monta asiaa, tai kaiken, mitä on siihen 460 sivuun saanut mahtumaan, niin tekee sellaisen, että nyt mä pystyn näissä haastatteluissakin puhumaan aika paljon enemmän kuin ennen tota kirjaa. Koska minkä takia mä nyt rupeisin, että en mä puhu tästä aiheesta tai tosta aiheesta, kun mä oon jo puhunut siitä.
Ehkä se on just se juttu, mistä tuossa alussa vähän puhuttiin, että sä jotenkin oot paljon niin kuin relaampi. Siitä on aikaa, kun me ollaan viimeksi nähty, mutta niin kuin susta huokuu semmoinen.
Ja se on vapauttavaa. Sitä mä niinku oikeastaan odotin, että saaton ulos niinku ton kirjan. Ja sitten kaikki aiheet on niinku. Mitä mä laitoin ton?
Soiko sulla puhelin samaan aikaan? Haluatko vastata?
Ei. Se laitetaan. Mä luulin laittaneen sen äänettömälle. Mutta. Joo, mutta toi on mukavaa. Mutta samalla vähän sellaista, että mitä jos mä tekisin vaikka seuraavat 5 vuotta haastatteluita tässä näin, niin mitäs mä sitten höpöttelisin niissäkään? Et nyt musta tuntuu, että mä oon sanonut kaikki. Nyt me voidaan vähän näissä seuraavissa haastatteluissa, mitä tässä on, niin puhua näistä ja syventää ja laittaa uusia kulmia, mutta tuntuu, että mä oon niin kuin sanottavani sanonut.
Palataan vielä vähän tuohon Jereen, joka paitsi että on mukana tietysti tässä sun kirjassa, niin on myös mukana siinä sun dokkarissa. Ja jotenkin siinä on tosi liikuttava kohtaus, missä Jere sanoi jotenkin kainosti, että Jare ei voi elää normaalia elämää. Joskus olisi kiva olla rauhassa kahdestaan. Se niin kuin riipasi mun sydäntä. Niin kaipaat sä itse vai sun läheiset sitä enemmän? Sitä, että voisi olla rauhassa kahdestaan ja että olisi se tavallinen arki?
Kyllä mä näen sen, että me voidaan. No niin, en mä. Että harvemminhan mä nyt esimerkiksi Jeren kotona istun niin kuin pitkiä aikoja ja et juteltais siinä. Että aina kun nähdään, niin yleensä mennään syömään tai kahville tai näin. Että voinhan me olla ihan rauhassa kahdestaan, sit jos me ollaan mun kämpillä tai Jeren kämpillä. Mutta sitten jos me mennään äiti ja Jeren kanssa syömään, niin kyllähän siinä joka kerta muutamat kuvat otetaan. Ja kaikki se niin kuin näkyy siinä tietenkin.
Onko se heille raskasta?
No äitille sille ei se haluaisi mitään. ei se halua sitten kukaan katsoa sitä. Se on vähän sellainen, dikkaa sellaista omasta rauhasta enemmän. Ja sitten toisaalta ollaan me Jeren kanssa tehty monta ulkomaan matkaakin kahdestaan, niin kyllähän siellä niin kuin sitten taas on ihan, niin kuin kuten sanon, puhuin noista ulkomailla olemisesta, niin siellähän sitten ollaan ihan rauhassa vaan.
Miten paljon sä uskot, että sun tausta, sun lapsuus ja Lahti ja kotikasvatus ja kaikki tämä, niin että se vaikuttaa suhun edelleen?
Joo, totta kai vaikuttaa. Mitä mä sitten mietinkin, toi viimeisin tollainen niin kuin kahakka, mikä tuossa kirjassa mainitaan muistaakseni 2013 vuodelta Ruisrockin jatkoilla tapahtunut sellainen välikohtaus. Ja aina kun mä tollasista herään, niin mä oon vähän pettynyt itteeni ja mä tiedän, että tämä on tiennyt jo pitkään, että se, että mä pystyisin kokonaan karistaa sen niin kuin nuoruuden jättämän jäljen ja ne faijan opit, niin se ottaa kyllä tosi kauan aikaa. Mutta koko ajan mä oon mennyt tossakin niin kuin äkkipikaisuuden suhteen parempaa suuntaa, koska mä en halua olla sellainen, mutta että se asuu aina mussa. Ja se sellainen niin kuin tietty asenne, mikä meillä oli, niin se asuu. Siinä on myös hyvät puolensa. No toi on niitä niin kuin huonoja puolia, mutta sitten se niin kuin kovapäisyys, mikä sieltä on tullut Lahdesta ja Faijalta, niin on saanut mut tekemään asioita myös ja uskaltaa tehdä.
Se sun nyt jo edesmenneen isän antama tämmönen, no roolimalli tai se miehen malli, niin sehän on aika semmonen, ainakin tulee se fiilis, että se on aika rujo ja vanhakantainen.
Joo, just niin. Faija oli syntynyt vuonna 1939. Vanha konna Kuopion huudeilta. Niin tiedät,
savolaisia.
Silloin on ollut vähän erilainen meininki tietenkin. Ja sitten jos sä niitä samoja ajatuksia haluat kertoa pojille, jotka on syntynyt 80-luvulla, niin sitten maailma on erilainen jo vähän. Ja varsinkin 2000-luvulla. Ne jutut, mitkä vielä 80-luvullakin meni läpi, niin ei enää 2000-luvulla silleen ole niitä hirveän sivistyneitä oppeja välttämättä.
Mutta eikö niin, että tämä oli sun äitille aika raskasta, ikään kuin kun katsoo sitä, että et susta meinaa tulla aika lailla sun isän kaltainen?
No mä en tiedä. Kyllä siitä sellainen niin kuin fiilis on niistä mutsin interludeista tulee. Mutta sitten tykkäshän mutsi Faijastakin. Jotainhan se siinä näki kuitenkin, että sen kanssa noin pitkään yhdessä taivalta vaelsi. Että onko se nyt sitten huono juttu? Ehkä ne huonot piirteet, mistä se ei tykännyt, niin ne se otti raskaasti. Mutta kyllä sieltä Faijalta paljon hyvääkin tuli.
Yle Puheessa. Pehkonen.
Täällä on myöskin Jare Henrik Tiihonen paikan päällä. Toi erikoinen lorina on siis veden lorinaa.
Kyllä. Voi tässä nimittää. Kun pitkään rupatellaan, niin pitää vähän juoda, ettei suuta kuivu.
Radio on mielikuvien media, niin tuosta voi saada monenlaista fiilistä.
Mikäs täällä lorisee? Kusi päässä.
No, näinpä. Tässä on skandaaliotsiko aineksi. Varo, mitä sanot. Jare, Hesarissa kirjoitettiin näin, että on ainoa oikea tangokuningas Olavi Virta. Katri Helena sinivalkoisen ääninen ja suomalaisen teinihysterian uusiin mittoihin nostanut Dingo tai Eppu Normaali. Hurriganes ja Jari Sillanpää. Jotkut on myyneet levyjä enemmän kuin Jare Cheek Tiihonen, mutta kukaan ei ole koskaan halunnut menestyä yhtä kiihkeästi ja avoimesti kuin Cheek. Sun veli Jere kertoi, että sä olit lapsuudessa kilpailuhenkinen, mutta mistä sun mielestä tulee tämä halu menestyä niin kovin?
No ehkä just toi, mitä Järkin sanoi tuossa, että kun on kaksoisveli ja koko ajan pitää olla parempi kuin se, ja sitten sekin on aika kova luu ylipäätään, niin sitten siinä kun koko ajan yrittää olla parempi kuin veli, niin siinä on jo aika iso kilpailuasetelma elämää. Ja sitten sehän tapahtui siis silloin, kun pikkuhiljaa me ymmärrettiin, että Jere on parempi näissä jutuissa, mä oon parempi tässä, ja se on tossa, ja mä oon tässä. Että sitä asemaa haettiin hyvin pitkään. Kumpi on parempi. Ja sitten jossain vaiheessa tajutaan, että mitkä ne roolit on. Niin sitten ei tarvitse kilpailla enää. Ja muutenkin mä oon huomannut sen minussa, että jos mä ajattelen olevani jossain vaikka joukkue- tai urheilulajissa huono, niin ei mua haittaa hävitä yhtään. Jos mä lähden juoksemaan tuohon 100 metrin jätkien kanssa, jotka mä tiedän, että on parempia, niin miksi mua ärsyttäisi hävitä niille sen 100 metrin juoksussa. Mutta siinä vaiheessa, jos mä olisin treenannut 100 vuoden ja mä ajattelisin, että mä oon helkkari hyvä tässä ja sit mä häviäisin, niin sit mua ottaisi päähän. Et kaikessahan ei tarvii olla paras. Siinähän ei ole mitään järkeä. Pitää vaan valita ne omat jutut, mitkä on sun intohimoja, mihin sä haluat panostaa. Ja sitten niissä asioissa häviäminen varmaan, tai niissä asioissa häviäminen tuntuu pahalta.
Toi on aika niin kuin jännä ajattelu. Onko se semmoinen, onko sulle se keskinkertaisuus, niin onko se jotenkin kirosana? Tai se ei kuulu sun elämään?
Taas tuohon samaan, että ei mua haittaa olla keskinkertainen futiksen pelaaja, mutta räppärinä kyllä häiritsisi.
Koet sä tuossa Hesari-jutussa sua verrataan tämmöisiin tosi isoihin suomalaisiin legendoihin, Katri Helenaa, siellä on Olavi Virtaa.
Joo.
Koet sä olevas ulkopuolinen, jos puhutaan muista suomalaisista tähdistä?
Mä koen, tai joku voi kokea, ja moni itse asiassa kokeekin, että mä en oo yksi noista, koska me ollaan nyt tässä ajassa. Ja noi on kaikki vanhoja, kovia, legendaarisia suomalaisia, nimenomaan sinivalkoisia ääniä. Mutta mä toivon, että ajan kanssa jengi voisi arvostaa mua myös sillä lailla muistaa, että hei, silloin parikymmentä vuotta Cheek painoi aika bulilla. Tiedätkö, että mä luulen, että aika asemoisut noihin isompiin kuviin. Että siinä niin kuin omana aikanaan se arvostuksen saaminen on yleisesti kaikessa vähän enemmän kortilla.
Jos miettii sitä, miten se lähti lentoon, se sun homma, siis sehän melkein meinaa välillä unohtua, että ennen Vain elämää -ohjelmia, että sä kiersit oikeasti niin kuin vuosikausia Suomeen, pienet keikkapalkkiot ja niin kuin hirveästi duunia, ja silloin ei ollut vielä näistä suurista kuvioista tietoakaan. Mutta sitten tuli Anna mä meen, Sokka irti, Syypää sun hymyyn. No. Sitten tuli Vain elämää -ohjelma. Tiesit sä silloin, että tämä on se, mikä räjäyttää sen potin?
Joo. Tämän kirjaa tehdessä myös sellainen, mä yhtäkkiä tajusin, että 2008 vuodesta lähtien niin hip-hop rupesi olemaan se isoin nuorisomusiikkigenre. Me niin kuin dominoitiin siellä niin kuin sitä puolta kauan, ja sitä ei jotenkin osattu nähdä. Ei ollut samanlaisia mittareita oikeastaan. Nyt Spotify näyttää tosi tarkkaa, että kuka siellä, ketä ne niin kuin nuoret aikuiset kuuntelee ja näin. Mutta sitä ihan samanlaista niin kuin mittaristoa ei ollut silloin olemassa, vaikka haippi olikin hyvä. Että musta tuntui siitä, 2008 asti musta tuntui aina, että meillä menee tosi, tosi, tosi hyvin. Ja me pyörittiin tuolla ämpäri Suomea ja hirveällä keikkatahdilla, ja mestat oli täynnä. Ei aina, toki tuohon niihinkin vuosiin mahtuu epäonnistumisia ja sellaisia pieniä suvantohetkiä aina niin kuin albumien välissä ja näin. Mutta tuohon niin kuin 2012 sitten se oli jotenkin tosi siistiä, että Sokka irti, Syypää sun hymyyn, Anna mä meen. Mut just oli tullut 3 tosi isoa hittiä, ja sit tuli Vain elämää. Ja sitten tuli sen jälkeen vielä siltä Sokka irti -albumilta Kyyneleet. Ja et se jotenkin niinku, se Vain elämää -suosio heijastui siihen mun edelliseen albumiin. Ja se albumi nousi sieltä, ja se oli niinku tosi tärkeetä, että mulla oli siellä se albumi, jos oli ne hitit, ja joka vielä, sit se niinku avautui se levy ihan, niinku, tai se otti sen ison roolin, että se ei jäänyt pelkästään niihin Vain elämään -biiseihin.
Ja siitähän se sitten räjähti ihan totaalisesti.
Mutta se oli todella tärkeä, että siellä oli pohjalla just sille vuodelle ne isot trackit, ja josta oli sitten, siinä oli niin kuin hyvä foundation sille Vain elämään -räjähdykselle, jonka mä niin kuin kyllä aistin, että nyt ainakin tehtiin jotain hyvää ja aitoa. Ja sitä, mitä mä olin miettinyt, että kun mä vaan en ikinä lähtenyt niihin TV-ohjelmiin aiemmin, mihin pyydettiin Kuorosotiin ja Tanssitähtien kanssa ja muita. Ja sitten mä en ollut niinku käyttänyt sitä momentumia, mitä siitä ensimmäisestä TV-asiasta saa. Niin mä, se oli myös se vahvuus siinä. Et mitä jos mä olisin ollut pyörimässä tuolla tanssimassa ja kaikki Suomessa jo tietäisi Cheekin siitä, että se oli hyvä Tanssitähtien kanssa. Niin mä en olisi päässyt käyttämään sitä tässä. Mä tiesin, että mulla on yhden kerran mahdollisuus olla niin kuin TV:ssä. Ja sitten se oli oikea mesta. Ja mä tiesin, että totta kai siitä on pakko olla hyötyä tai pakko on ihmisten niin kuin laajemmin ymmärtää sen jälkeen. Mutta ei tietenkään ei kukaan nyt tietty uskonut, että se tolleen menisi.
Se, mikä on aika friikkiä, sä kerrot sun kirjassa siitä, että Neumann ties ikään kuin ennustaa etukäteen. Siis mä en tiedä, että melkein meinaa uskoa sitä juttua, että siellä vain elämää kuvausten aikana hän ennusti,
joo,
että susta tulee jopa isompi kuin hänestä Dingon huippuaikoina. Siis, no, onko se nyt totta?
Se oli tosi hauskaa, kuinka niinku hyväs haipis Neumann oli just sokka irti videosta ja että tulkaa nyt kaikki katsomaan tää. Ja mun mielestä sokka irti video ei ole mun lähellekään parhaimmistoa niin kuin musiikkivideona, mutta Neumann oli sen jotenkin poiminut ja sen mielestä se oli nyt se juttu ja sanoi, että tässä on kuule jotain tällaista näin. Ja joo, kyllä monta kertaa sanoi noin tuohon henkeen mulle, että hän on sitä mieltä. Sitä se risti mut siinä, että oliko se just Neumannin päivä, joo. Niin se risti mut joksikus ritariksi sen vedon jälkeen ja sanoi, että nyt sut on kastettu tällaiseen ritarin rooliin vai mikä se oli, konemestari. En muista tarkkaan mikä se oli, mutta
mun
piti niinku polvistua ja sitten hän niinku langetti mulle tämän haipi.
Kun sä oot tosi harkitsevainen asioissa ja mietit tosi pitkään ikään kuin sun uralla niitä oikeita steppejä, niin sä oot kuulemma myös miettinyt sitä, että haluutko sä ottaa sen ikään kuin sen viimeisen askeleen, sen ison askeleen ja olla niin kuin vielä isompi.
Joo.
Niin mikä se oli, mikä siinä sua silloin pelotti? Silloin kun sä et vielä tiennyt, mitä se tulisi sulle olemaan. No, ja käviks ne pelot toteen?
No joo, kävihän ne. Eli just se hapenottokyky, mistä puhuin, että Stadin ilma paransi mun hapenottokykyä, kun mä muutin Lahdesta Helsinkiin. Sehän johtuisi just nimenomaan siitä, että ei kaikki tiennyt, kuka mä oon. Ja sitten ei lehdet kirjoittanut musta noihin aikoihin silleen, että meillä oli niinku haasteet saada hyviä haastatteluja ja näin. Mutta samaan aikaan, mitä mä just tuossa äsken sanoin, että sitten 2008 vuodesta me painettiin ihan hirveellä höngällä keikkaa ja meillä oli ihan niinku todella hyvä haippi. Niin minkä takia, jos sä et joudu ottaa julkisuuden pahinta lastia päälles ja sul menee tosi hyvin, niin mikä syy on siihen, että sä päätät mennä toiselle puolelle ja olla se silmätikku ja se tyyppi, joita katsotaan suurennuslasin kanssa, koska meillä oli monta vuotta sellaista, että me saatiin mennä ja tehdä. Ja niin kuin.
Mikä se oli sulle se syy, että sä päätit ottaa sen?
Se mahdollisuus siihen, että voidaan viedä toi homma seuraavalle levelille. Että siinä vaiheessa me oltiin 2008, 9, 10, 11, 12, me oltiin jo 5 vuotta painettu tota hommaa. Ja sitten teki mieli katsoa, että voisiko tästä olla vielä jotain uutta yleisöä saavutettavana ja jotain uutta tehtävänä. Ja että oli mua ruvennut turhauttaa tietty se sama grindaaminen. Että se on kuitenkin niin kuin sen verran oli sitä kunnianhimoa, että miettii, että okei, sä voit niinku kuvitella, että okei, se hinta on se, mutta sitten siitä saattaa saada jotain muuta. Ja mä niinku päätin, että mä oon valmis maksaa se hinnan.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Täällä on myöskin Jare Tiihonen paikan päällä. Ollaan ehditty puhua. Sun urassa on kyllä niin paljon kaikkia vaiheita, että tästä vois ottaa jatkoajan toiseen tuntiin, mutta vuonna 2006 tuli sun ensimmäinen paniikkihäiriökohtaus lahtelaisesta ostoskeskuksesta, astelit silloin ulos. Ja sitten siinä ehti olla aika pitkä aika välissä ennen kuin 2009 tuli diagnoosi kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, siis 3 vuotta välissä. Tulee semmoinen olo, että sen on täytynyt olla niin kuin 3 aika pitkää vuotta.
No ei, ei, koska vasta 2009 mä niin kuin mun pää räjähti. Se niin kuin, mulla oli silleen kuitenkin ihan hallus kaikki hommat siihen asti. Vaikka mulla saattoi olla 2006 vuonna tollaista pahaa, mutta se kuten sanottu, se Helsinkiin muuttaminen muutti kaiken. Mulla oli niin paljon parempi olla sen jälkeen. Ja
oliko se niinku tekohengitystä ikään kuin siinä hetken aikaa?
Joo, siis nimenomaan, että se niinku vapautti mua niin paljon ja mulla oli tosi paljon parempi olla. Toki mä niinku kävin terapiassa heti, niinku Lahdesta muutin, niin mä etin Helsingistä toisen terapeutin, koska mä tiesin, että mun on pitää purkaa ja puhua. Ja mun mielestä itse asiassa kaikkeen kannattaisi käydä terapiassa.
Niin,
mun mielestä se on
niin
kuin sellaista, että sä opit tuntemaan itsesi niin kuin heikkoudet ja vahvuudet ja kaikki sun niin kuin oman itsesi. Ja se itsetutkiskelu on tärkeää niin kuin ihmisen kehittymiseen. Mutta niin, että mulla oli silleen omasta mielestäni hommat aika hallussa. Mutta se vasta sitten 2009 laukesi silleen kunnolla. Niin sen takia ne niin sanotut, että ei tuntunut pitkiltä vuosilta ne siinä välissä.
Terapia ja lääkkeet, niin ne on ilmeisesti auttanut siinä, että ikään kuin ne kamalimmat laskut ja ne aallonpohjat, että ne on tasoittunut. Mutta miten se vaikuttaa siihen toiseen suuntaan? Katkaiseeko se niin kuin ne onnellisimmat onnenhuiput myös?
No sitähän mä silloin, kun noita lääkkeitä mulle ehdoteltiin, niin mä sitä kysyin, että mä en halua, että mun on pakko olla vähän maaninen, jotta mä saan aikaa asioita, että leikkaaks tää sen mun aikaansaavuuden. Niin sitten olivat sitä mieltä, että ei leikkaa ja ei ole leikannutkaan, että en mä turtunut onneksi siinä miksikään sellaiseksi niin kuin tasaiseksi zombiksi, joka vaan viivottaa tuo menee ihan kuulla kuulla jumissa. Että kyllä mä tunnen edelleen asioita.
No et se nyt siltä vaikutakaan. Ei ole huolta näin ulkoa päin. Miten silloin, kun on niin kuin ne kaikista pahimmat ja vaikeimmat hetket? Semmoset, kun, niin kuin, kun on se fiilis, että ei jaksa eikä halua mitään. Niin miten sä semmosina hetkinä pystyt handlaamaan sen kaiken, mitä artistiuteen liittyy? Sen niin kuin, kun mä en voi kuvitella, miltä se tuntuu edes niin kuin sietää sitä olotilaa, mutta sitten siihen vielä päälle se mediasirkus ja kaikki se siihen liittyvä.
Mulla on vähän sellainen paha taipumus hetkeksi, miten sanois, halvaantua. Silleen, että mä niin kuin, silloin kun iskee kunnolla, niin mä saatan olla silleen tunnin 2 tai jopa päivän 2. Silleen, ja sitten mä silleen, että no okei, kai mä otan tämän homman taas haltuun. Mutta kyllä niin kuin ne isoimmat iskut niin tuntuu sillä lailla, että on vähän silleen itsesäälissä siinä. Voi perkele, kun tää on paskaa, saatana. Mutta sitten kuitenkin niin kuin tajuu, että kyllä tässä pitää niin kuin hommat hoitaa ja että ei mikään pysty niin kuin kaatamaan mua. Se on niin kuin, sanotaan tämän viimeisen parin vuoden ähäkutti on se, että kaiken näköistä skeidaa sataa ja sitten kuitenkin mä en ole yhtään kertaa vielä epäonnistunut tai edes tauon jälkeen, niin mä en ole tehnyt yhtäkään liikettä, mikä ei olisi osunut niin kuin napakymppiin. Ja sitten kuitenkin sit koko ajan spekuloidaan, esimerkiksi just, jos puhutaan tuosta kaikesta ravasta, mitä mä saan, niin jotenkin, että cheek meni jo ja cheek ei ole enää. Ja sitten kuitenkin aina kun tekee uuden liikkeen, niin se niinku tikka on osunut siihen keskelle tauluun, niin tulee sellainen olo, että ai, ette te saa mua. Siitä mä saan tosi paljon virtaa.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Ja cheekki myöskin paikan päällä. Me ollaan ehditty puhua, Jare, aika paljon sun urasta ja niistä menestyksen hetkistä ja aallonpohjista ja kaikesta siltä väliltä. Mutta sä oot pari kertaa sanonut haastattelunkin aikana, että kun sä haluat relata ja haluat nauttia elämästä, niin sä lähdet ulkomaille. Otat perheen tai kaverit messiä ja lähdet ulkomaille. Ja se tuntuu hyvältä, kun kukaan ei tunne sua ja saa olla Jarevaa. Niin mitä sä teet? Minkälaisista asioista sä nautit silloin lomalla?
Nyt me oltiin tuossa viimeksi. Meillä on tällainen liigaloma-juttu. Me ollaan 2010 asti lähdetty aina tuolla meidän herrasmiesliigaporukalta Prädi ja Supi ja Luoman kanssa. Nyt oli meidän tällainen, miten se sanoisi, monitoimimies Remonen myös messissä. Ja lähdettiin viidestään Marrakeshiin tuossa. Mä vaan sanoin monta kertaa, aina vaan kun me käveltiin siinä johonkin puulialueelle, niin mä oon, että ai hitto, tässä on hyvä olla. Ai hitto, tai mentiin syömään, ja mä oon, että ai hitto, tässä on hyvä olla. Mä en oikein tiedä, ei kukaan muu jankuttanut sit koko ajan, mutta mä jankutin. Mä oon, että ai hitto, kun tässä on hyvä, kun aurinko paistaa. Ei ole mitään, mitä tarvitsisi tehdä, ja täällä me vaan ollaan. Ja maataan altaalla ja pelataan tennistä. Että se vaan, että on hyvien friendien kanssa, ja ottaa iisisti, niin onhan se siistiä.
No, mutta koko aikaa ei voi olla ulkomailla. Tai voi, mutta et sä nyt onneksi ole
ei,
koko aikaa.
Ei, mä oikein osaa sitäkään. Se on vähän vaikea silleen, että kun mä kiersin sen stadikan jälkeen maailman ympäri, niin siellä Shanghais musta rupesi tuntua sitten jo, että pitäisikö että nyt hyvä, että pääsee kohta kotiin. Että se kuitenkin, en mä tiedä. Ei se silleen, tai totta kai mä nautin siitä koko reissusta, mutta vaikka sä meet eri kaupunkeihin ja siellä on eri mestat ja systeemit, mutta niin kuin toisaalta, jos haluat maata siinä altaalla tai olla beachillä tai käydä shoppailemaan tai syödä hyvin eri ravintoloissa, niin sitten kun sä oot siinä kuukauden kaksi ja tehnyt sit joka päivä, niin sitten on silleen, että, no, että kyllähän tämäkin on nyt tältä erää nähty. Että nimenomaan se kertoo sen, että ei se sellainen niin kuin koko aika eri puolilla maailmaa pyöriminen ja lomailu, niin ei sekään silleen täytä kokonaan sitä, mitä sä elämältä tarvit.
Mikä sut sitten niin, täyttää täällä? Mistä sun arjessa, ja kun sä oot Helsingissä ja teet uraa ja on niin kuin paljon kaikenlaista, on paineita ja on keikkoja ja on mediasirkusta ja epäonnistumisen pelkoa ja niin kuin kaikki tämä, niin milloin ja mistä asioista sä oot tyytyväinen tai niin kuin onnellinen?
No tosta kaveripiiristä aika paljon. Se on yksi iso siunaus. Meillä on älyttömän iso porukka. Meillä on hauskaa, kun me kokoonnutaan. Se on ainakin yksi niistä. Ja sitten se sellainen nyt viime aikoina ollut pienempi kiire. Niin se on aika hauskaa. Välillä musta tuntuu vähän niin kuin, tai nimenomaan niin kuin looserilta musta ei enää tunnu. Tämä on se kaiken A ja O. Et vaikka mä en kävisi kahteen päivään ulkona kotoota, ja mä olisin tyyliin kylpytakis himassa, niin aikoinaan musta olisi tuntunut, että mä oon looseri. Mut nyt musta tuntuu vaan, että mitä väliä silloin, vaikka mä täällä nyt pyöriskelen ja pelailen jotain pleikkaa. Mä oon tehnyt jo monta asiaa. Mä oon tyytyväinen niihin asioihin, mitä mä oon tehnyt. Ja sit se on vapauttavaa, että sun ei tarvii koko ajatella, että nyt mun pitäisi tehdä jotain ja mun pitäisi tehdä enemmän ja mun pitäisi saamari, kun pitäisi.
Se on ahdistava tunne.
Voi olla. Että ei ole mitään väliä. Mitä vaikka mä en tekisi vuoteen mitään, niin mulle ei olisi sellainen olo, että mä en ole tehnyt asioita elämässä.
Mutta kun sä aiemmin sanoit sitä, että sä tekisit kaiken, jos sä saisit ikään kuin toisen mahdollisuuden, sä tekisit kaiken samalla tapaa, niin tarkoittaako se sitä, että sä et vaihtaisi esimerkiksi kaikkea onnelliseen parisuhteeseen ja perheeseen ja lapsiin vai?
En mä vaihtaisi, koska jos mun pitäisi vaihtaa, niin kuin, että otaks mä tän vai ton. Jotenkin tää kuulostaa varmaan ihan niin kuin sketsiltä, mutta en mä edes, et mulla on sellainen olo, että jotenkin se on aika perusreitti se ihmiselle kulkee, että opiskellaan ja sitten löydetään se elämänkumppani ja mennään naimisiin ja tehdään lapsi ja muutetaan oma kotitaloa. Ja sitten en mä haluaisi tehdä samaa kuin kaikki tekee. Mä haluan tehdä omia juttuja, sellaisia niin kuin omanlaisia. Niin sitten mä tikkaan siitä, että mä oon tehnyt jotain muuta kuin mikä on perus. Että toi on vähän ehkä pahasti sanottu, mutta mä en halua tehdä samaa kuin mikä on perus. Ja mä oon löytänyt oman intohimon, mitä mä haluan tehdä musiikkia. Ja mä oon priorisoinut sen ja sit mä oon joutunut luopumaan jostain, mutta sit mä oon saanut sen mun intohimon ja ne unelmat toteutettua ja tehdä jotain silleen spessua sillä saralla, niin se tuntuu hyvältä. Ja silti mulla on vielä ehkä joskus mahdollisuus ostaa se oma kotitalo ja perustaa se perhe silti sen jälkeenkin.
Yksi kysymys vielä, Jare. Sä oot sanonut, että ehkä jossain vaiheessa sitten, kun itse astut sivuun, niin olisi kiva löytää sun siipien suojiin joku tämmöinen nuori räppäri, ketä voisit auttaa eteenpäin. Niin minkäköhänlainen mentori tai isähahmo se sitten oikein olisi? Mitkä olisi niinku ne tärkeimmät opit, mitä sä haluaisit välittää sille nuorelle Jannulle?
No ehkä se ensimmäinen juttu on kysyä, että haluut sä menestyä tässä musajutussa. Sitten jos sanoo, että kyllä, niin sitten mä sanon, että tee sit enemmän töitä kuin muut, että se on niin simppeliä. Että jos sä et tee, niin sit sä et voi odottaa mitään. Että jos toinen tekee 8 tuntia päivässä musaa, niin tee sä 12. Ja et oot sä valmis tekemään tän ja tän homman, mieti oot sä vai eks sä oo. Ja sit kun sanot, että joo, niin älä vaan sano, vaan tee myös. Että se on mun mielestä niin simppeliä se eteenpäin meneminen. Ja sitten musta tuntuu, että mä osaan myös kertoa, että mitä kannattaa tehdä, jos haluaa kehittyä.
Kiitos Jare, ihan älyttömän paljon. Oli kiva, kun olit vieraana. Oli kiva nähdä sut noin hyvinvoivana. Ei muuta kuin tsemppiä relaan vähän vähemmän kiireiseen elämään.
Joo, just näin. Kiitos, oli mukava olla.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.